Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 11-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Marda raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Türkmen resmiýeti ýurt bir taraplygynyň Parti döwletinden gaýdýandygyny öňe sürýär. Köbeýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkiye, Albaniya ve Kosovo bilen birlikte 10-njy dekabrda geçirilen Nobel bayraklarynyň gowşuruluş tabarasyny boykot edýändigini ma'lum etdi. Ankara muny 2019-njy ýylyň edebiýat boýunça Nobel bayrağının Peter Handke berilmegini protest hukmunda etdi. Handke Serbiýeli Slobodan Miloševiçi goldamakda tanqidlanypdy. Türkiýanyň Şweýcariýadaky ilçisi Stokholmdaky bayraklaryň gowşuruluş tabarasyna gatnaşmajakdygyny aýtdy. Kosovanyň daşary işleri ministri Şweýcariýadaky ilçisine dabaranyň boykot etmegi tapşyrandygyny aýtdy. Ol Miloševiçi we onuň Bosniýadaky hem Kosowadaky genotsidini goldaýan ýazyjy Nobel bayrağına münasip däldir diýdi. Albaniýanyň daşary işleri ministriniň wezipesini ýerine ýetirjek hem meňzeş beýanat bilen çykyş etdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy şu ýylyň aýagyna çelini Ukrainanyň gündogrunda ukatyşlyklary bet etmek boýunça ylalaşdylar. 9-njy dekabrda Parijde Fransiýanyň, Germaniýanyň, Ukrainanyň we Rusiýanyň liderleri Donbasda Ukrain we Kreml tarapyndan goldanylan güýçleriň arasyndaky urşy togtatmak ugrunda iş kartasyny işläp düzmek boýunça 8 sagatlyk goly gepleşik geçirdiler. Taraplar ýylyň soňuna çelini ähli Oglary çalışmak barada himala alystylar. Ukrainanyň gündogrundaky konflikte 2014-nji ýyldan bäri 13 000 goly adam öldürildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow halkara bitaraplyk gününiň we täzel bayramynyň öňü syýrasy Aşgabatda onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Bayramçylyk libasyny beslemek bilen bagly meseleleri bir gözükçülükde saklamagy tapşyrdy. Berdimuhammedow bu barada duşenbe günü geçirilen sanly video aratnysy arkaly iş maslahatynyň dowamında Aşgabat şäheriniň häkimi Samuhammed Durdaliýew degişli görkezme berdi. Sol bir wagtda Türkmenistanyň durul künjeklerinde büdjet işgärlerinden we mektep okuwçylarından täzil baramçylygyny bezegleri satyn almak üçin pul ýygnalýandygy, dükan eýelerinin täzil arçalaryny dikmäge mejbur edilýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Kyrgyzstanyň tutulukdaky ozalky prezidenti Almazbek Atambayew psihiatriýa barlygyndan geçirilýär. Bu barada İçeri işler ministrligi maglumat berdi. Ministerlik psihiatrlaryň Atambayewiň we başga da 15 aýyplanýanyň sud diňlensigine çekilmäge ukyplylygyny kesitlejekdiklerini ma'lum etdi. Aýyplanýanlar awgustda howpsuzlyk güýçleri bilen ozalky prezidentiň tarapdarlarynyň arasynda 2 güne çeken gapmagarçylyk işi boýunça geçýärler. Atambayew 8-nji awgustda polisiýa boýun bolanyndan soňra tutuk edilipdi. Atambayew İçeri işler ministerliğine soruğa gelmek varadaki 3 saklığı ret edenden sonra onu tutuk etmek boyunca operasiya geçirildi. Atambayew'a bildirilen ayplamalar yakası gayesli cinayet kettesi Aziz Batukayev'in türmeden bir kanun boşadılmağı bilen bağlanışıklı. Atambayew özüne bildirilen ayplamaların siyasi matlaplara esaslanyandığını aydıp oları reddediyer. Qazaq oppozitsiýa aktivistleri ýurt resmiýetlerine ýüzlenip, Xitaiň Demirazyk gunmatarındaky Şinjaňyň tebitinden gelen iki etniki gazagyň ýygyna deportasiýa edilmeginiň öňüne almagy çağırdylar. Aktivistler egerde Muragir Alimuli we Kaster Musakanuli Xitaiýa iberilse, onda olaryň ol ýerde gynamalara sezewar boljakdyklaryny aýtdylar. Alimuli we Musakanuli Xitaiň gazak terhidini bir kanun geçmekde aýplanyp, dislapky tutukhana ýerleşdirildi. Eýranda öz pikirini açyk beýan edýän aýal deputat ýurtdaky zalimlygyň şeýlede paralel döwlet institutlarynyň we merkezleşdirilen dolandyrýşynyň netijesinde ýurdun siýasy ulgamynyň respublika şaratlarynyň weýran edilýändigini bellädi. Parvanih Salah Suri 9-njy dekabrda parlamentde eden çykyşynda ähli ýeňilliklerin hüzürini görýän az sanly adamlardan özgürlerin gözden düşürilýändigini hem aýtdy. Şeýlede ol, egerde resmiýler adaty adamlaryň arasynda bolsalardy, olar garypçylygyň eziýetlerini öz eginleri bilen çekerdiler diýip sözüni ýetirdi. Eýran mediýasynyň maglumatyna görä, Salah Suri'niň çykyşy beýlik deputatlaryň gaharyny getiripdir. Olar Salah Suri'niň üstüne gygyryp, onuň mikrofonunyň hem öçürilmegini talep edipdir.